Бишкекте түшкү саат 1 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутман күнүңүз менен, угарман. Адегенде берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышалыңыздар. Бажы биримине келүү менен Кыргызстандын дүйнөлүк соода уюмунун алдында алган милдеттер өзгөрөт. Бул эки ортодо карама-каршылыктар калып келбейби? Чулпан Атадагы ат майданын куруучулары өкмөттү сотко берет.
Мен өзүм салган акча жөнүндө сөз кылган жокмун бул жерденчи. Мен алып төлөй турган алык официально 3 миллиондон ашып, мен мына 20 декабрга чейин төлөшүм керек. Эгер төлөбөсөм, ал эки эсе көбөйөт.
НАТОнун баш катчысынын айтымында Москва Украинанын чыгышына козгоончуларга көп курал жиберип, Европа жана дүйнө аскерий ишмердигин күчөттү.
Европада жана андан тыш жактарда Орусиянын аскерий аракети катуу өскөнүн көрүүдөбүз.
Кыргыз жазуусун жаштарга үйрөтүү долбоору ишке кирди. Бир аздан соң ушул долбоордун уюштуруучулары менен маек курабыз. Муну менен катар Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча кызыктуу макала. Маек баяндардын топтогун аласыздар, андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 2-декабрь, күнгө шейшемби. Азаттыктын түшкү уктуруусун түзөбөдө Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Эң оболу ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Уланбек Эгизбаев.
Рахмат Айгерим, саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев 1-декабрда телеканалдардын бириндеги маегинде парламентке жалпы шайлоочулардын 10% кем эмес добушун алган партиялар гана келиш керектигин билдирди. Анын айтымында жогорку кеңеш үчүн 5 партия көптүк кылат. Дүйнөлүк практикада парламентинде 2-3 гана фракция бар өлкөлөрдө туруктуулук сакталып жатат. Бизде 5 фракция болуп, башламандыктар орун алып жатат. Ошондуктан парламентке эң көп дегенде 4 партия гана өтүшү керек, деди өлкө башчысы. Президенттин демилгеси ишке ашуусу үчүн шайлоо кодексинин өзгөртүлүшү шарт. 2010 жылдагы парламенттик шайлоодо жалпы шайлоочулардын 5% кем эмес жана аймактык 0.7% босогодон өткөн партиялар парламентте орун алган. Бажы биримдиги боюнча келишимге 23 декабрда кол коюлат. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев Кыргызстандын бажы биримдигине кириши боюнча парламенттик угууда айтты. Анын айтымында өлкөнүн аталган биримдикке кошулушу боюнча келишимге президент 23 декабрда кол коет жана аны парламент ратификациялашы керек. Парламенттик угууну Жогорку кеңештин экономика жана фискалдык саясат боюнча комитети уюштурган. Өкмөт буга чейин бажы биримдигине кошулуу боюнча 38 мыйзам долбоорун жана 12 ченемдик укуктук документти иштеп чыккан. Алгачкы 16 мыйзам долбоор кабыл алынган. Төрага Асылбек Жээнбеков бардык мыйзамдар жаңы жылга чейин кабыл алынаарын билдирген. Президент Алмазбек Атамбаев да Кыргызстан жаңы жылды бажы биримдигинин катарында тосоорун айтып келет. Нурбек Токтокунов өкмөттүн электр энергиясы боюнча жаңы чечимин да сотко берет. Бул тууралуу укук коргоочу Азаттыкка өзү билдирди. Анын айтымында өкмөт электр энергиясына болгон жаңы тарифтик саясатты коомдук талкууга койгон эмес. Өкмөт мурунку тарифтер сыяктуу эле бул жолу да эл менен макулдашкан жок. Мурдагы жокко чыгарылган тариф саясаты боюнча териштирүүлөр атайын создуктурулуп жатат. Мен жакында өкмөттү кайрадан сотко берем, деди Токтокунов. 29 сентябрда Бишкектин райондор аралык соту Нурбек Токтокуновдун арызын канааттандырып, өкмөттүн электр энергиясына жана жылуулукка болгон бааларды көтөрүү боюнча токтомун жокко чыгарган. Өкмөт болсо өз кезегинде жогорку инстанцияларга доо арыз менен кайрылган. Өкмөттүн жаңы тариф саясаты боюнча 1 декабрдан тарта айына 700 кВт-саатка чейин сарптагандар 70 тыйындан, андан ашкандар 1 сом 20 тыйындан төлөшөт. Ал эми жылуулук үчүн тариф турак жайдын аянтына жараша эсептелип 917 сомдон башталат. Бул мурунку тарифке караганда 28% кымбат. Абадан коргонуу аскер бөлүгүндө келишимдик негизде кызмат өтөп жүрүп, ошол эле аскер бөлүгүнүн кызматкеринин огунан каза тапкан жоокер Бактияр Көчөрбаевдин жакындары аскер прокуратурасына нааразы. Бул тууралуу маркумдун бир тууган жездеси Качкын Жумабаев билдирди. Анын айтымында аскер прокуратурасы болгон окуя боюнча маалымат бербей, тергөө иштерин жабык жүргүзүп жатат.
Бизге толук информация бербей атат да бияк прокуратура. Кандайча болгон, эмне үчүн ушундай болгон тиги. Ошону аягына чыгыш үчүн азыр камалдыптыр. Камалган менен мындай жайбаракат материалдарга биз билбей атабыз да эмне кандай жүрүп атат.
Бул факт боюнча аскер прокуратурасынан комментарий алууга азырынча мүмкүн болгон жок. Бактияр Көчөрбаев 22 ноябрда окуучу чыккан. Аны ошол эле аскер бөлүктүн массабалындагы кызматкери лейтенант башка бир офицердин тапанчасы менен атып алганы маалымдалган. Чолпон атадагы ат майдандын куруучуларды өкмөттү сотко берет. Ат майданды курган Темирканат ишканасынын башчысы Эркин Мергенбаевдин айтымында өкмөт аталган ишканага 14 миллион сом карызын төлөбөй жатышы сотко кайрылууга себеп болууда. Биз ат майданда иштеген куруучулардын айлыгын бере албай жатабыз. Тиешелүү салыктар да төлөнө элек. Өкмөт 14 миллион сомду төлөп бербесе сотко кайрылабыз, деди Мергенбаев. Чолпон атадагы ат майдан сентябрдын башында өткөн биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна карата кеңейтилген. 800 орундук ат майданды 7000 киши баткыдай кылып кайра курууга бюджеттен 84 миллион сом бөлүнгөн болчу. Ереванда оппозициянын ондогон активисти жана колдоочулары парламент имараты алдына чогулуп, Армениянын Евразия экономикалык биримдигине киришин караган келишимди жактырбоого үндөштү. Оппозиция өкүлү Париор Харикян цивилизациялык дүйнөгө согуш жарыялаган өлкөнүн өнөктөшү болуу кабыл алыңыз, деди. 1-декабрда Армения парламенти биримдикке кошулуу келишимин талкуулай баштады жана ал колдоо товары болжолдонууда. Президент Серж Саркисян октябрда тиешелүү документке кол койгон. Армения, Орусия, Беларусь жана Казакстан кирген шерктештикке 1-январда кириши күтүлүүдө. Бул уюмга Армения менен кошо Кыргызстан да кириши мүмкүн. Молдовада Европачыл партиялар коалиция куруу келишимин баштады. 30 ноябрь күнү өткөн парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык көп добуш топтогон Европачыл 3 партия башкаруучу коалиция куруу жаатында сүйлөшүүлөрдү баштады. Кеңешүүчүлөр Либерал Демократтар партиясы, Демократиялык партия жана Либералдык партиянын ортосунда жүрүп жатат. Аталган 3 партия жалпы добуштун 44% көбүн алды. Тагыраак айтканда алар парламенттеги 101 орундун 54-үнө ээлик кылса болот. Ал эми Орусиячыл социалисттер партиясы менен коммунисттер партиясына берилген добуштар 39% түздү. Алдын ала божомол боюнча аларга 47 депутаттык мандат берилет. Азырынча мендеги жаңылыктар ушулар. Айгерим,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Улан-бек Эгизбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле бул даректен ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс телеберүүлөрүн көрө аласыздар. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык KG. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык мобил дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми 2-декабрга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 57 сом 59 тыйын, 1 евро 71 сом 66 тыйын, 1 рубль 1 сом 16 тыйын, ал эми казак тенгеси 31 тыйын. Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстан бажы биримдиги боюнча келишимге 23 декабрда кол коюуну пландаштырууда. Бажы биримдигине кирүү менен Кыргызстандын дүйнөлүк соода уюмунун алдында алган милдеттери өзгөрөт. Бул эки ортодо карама каршылыктарга алып келбейби? Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
23 декабрда Москвада Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин президенттеринин ошол саммити белгиленген. Ал саммитте Кыргызстанды бул уюмга кабыл алуу боюнча келишимге кол коюлуш күтүлүүдө. Евразия экономикалык биримдигине кирүүбүз менен Кыргызстан бул уюмда кабыл алган шарт жана мыйзамдар менен жашай баштайт. Бул тышкы соодада, республиканын тышкы соодасында олуттуу өзгөрүүлөргө алып келет. Ошондуктан Кыргызстан мүчөсү болгон дүйнөлүк соода уюмунда маселе көтөрүлүшү мүмкүн. Анткени Бишкек дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү катары анын шарттык тартиби менен башка өлкөлөр менен соода жүргүзүп келатат. Дүйнөлүк соода уюмуна өзүнүн шарты менен Кыргызстандын киргени белгилүү. Ал эми Казакстан кире элек, Орусия өз шарты менен кирген, Кыргызстан эч кандай шартсыз эле киргени маалым. Ошондуктан Кыргызстандын бажы биримдигине кириши менен дүйнөлүк соода уюмунун эки ортосундагы карама каршылык пайда болуп, Кыргызстан чоң бир айыптарга салынышы мүмкүн деген сөздөр чыгып жатат. Экономика министри Темир Сариев Кыргызстан бажы биримдигине кошулгандан кийин дүйнөлүк соода уюму тарабынан эч кандай айып салуулар болбойт деп, ал көп маселелер сүйлөшүүлөр менен чечилет деген ойду айтып жатат.
После подписания договора мы должны отправить
келишимге кол коюлгандан кийин биз дүйнөлүк соода уюмуна бирдиктүү бажы тарифи кошулган документтердин топтомун жөнөтүшүбүз керек. Дүйнөлүк соода уюму мүчө өлкөлөргө ал документтерди таратып 3 айдан кем эмес убакыт күтөт. Аларда ушундай тартип бар. Андан кийин кимдир бирөөдө Кыргызстанга карата бир маселеси болсо, ал сүйлөшүү менен чечилиш керек. Кыргызстан болсо азыркы кезде белгилүү болгондой мына Кытай, Түркия, Түштүк Корея жана Араб Эмираттары менен тышкы соодасы бир топ күчтүү. Булардан сырткары АКШ, Европа, Япония тараптан автоунааларды алып келет. Бул өлкөлөр негизинен бажы биримдигине Кыргызстандын кириши менен соодабыздын шарты бузулду деп Кыргызстанга маселе көтөрүшү мүмкүн. Ошонун айынан Кыргызстанда бажы биримдигинин кириши менен реэкспорттун күнү бүтөрү айтылып жатат. Айрым адамдар 23 декабрда эле келишимге кол коюлгандан кийин реэкспорттун күнү бүтөт, соода токтойт деген сөздөп жатат. Бирок Кыргызстандын расмий адамдары андай эместигин белгилешип, 23 декабрда келишимге кол коюлат, андан кийин ал келишим бажы биримдигине кирген бардык өлкөлөрдүн парламенттери тарабынан ратификацияланыш керек. Ошондуктан бир топ убакыт өтөт. Жай айларында барып Кыргызстан ошол Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болуп ошонун шарты жана тартиби менен жашап калышы күтүлүүдө.
Рахмат Айдамбек Акматовдун бул тууралуу макаласын Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн уга аласыздар. Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун улантабыз. Өлкөнүн акыйкатчысы жарандардан келип түшкөн миңдеген арызда тандоолордун негизинде атайын иликтөө жүргүздү. Жыйынтыгында милициянын убактылуу кармоочу жайларында кылмышка шектелген жүздөгөн адамдар мыйзамсыз кармалып турганы жана алгачкы кармалган күндөрү кыйноого кабылганы дайым болгон. Жогорку кеңештин депутаты, укук комитетинин төрайымы Наталья Никтенко кыйноого каршы иштебей жатат деп милицияны сынга алды. Бирок ички иштер министрлиги бул дооматтарга макул эмес. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Акыйкатчы Бакыт Таманбаевдин маалымат жыйында билдиргени боюнча өткөн жылы аталган мекемеге 15 000 ашуун жарандан арыздаттануу түшсө, алардын 60% ашыгы жабык жайлардагы мыйзам бузуулар боюнча кайрылгандар. Акыйкатчы институтунун атайын иликтөөсүнө ылайык, өлкөдөгү убактылуу кармоочу жайларда кылмышка шектелген жүздөгөн адамдар мыйзамсыз кармалып турганы дайым болгон. Ошондой эле көптөрдүн иши сотто каралбай создугуп жатканы аныкталган. Буга байланыштуу атайын баяндама даярдалып, жогорку кеңешке да жолдондо.
Өткөн жылы бизге 15 000 тегерегинде арыздаттануу келип түшкөн. Ошол арыздаттануулардын 60% тартип коргоо органдарынын дарегине келип түшкөн. Чындыгында учурда утурумдук тергөө убактарында ондогон, жүздөгөн бейкүнөө адамдар отурушат. Алар качан гана алардын үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча териштирүү бүтөт же башталат деп отуруп, күтүп отура берип 1-2 жыл ден соолугунан ажыраткан учурларда болуп атат. Бул боюнча бизде кеңири фактылар бар айтылган.
Жогорку кеңештин депутаты, адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитеттин төрайымы Наталья Никитенко кыйноого каршы күрөш өтө жай жүрүп жатканын кошумчалады. Ал милиция кызматкерлеринин арасында министрликтин ичинде жоопкерчиликке тартылып кыйноого байланыштуу жазасын алгандар дээрлик жок болуп атканын сындады.
К сожалению, вот по этой статье, то есть не были возбуждены уголовные дела, хотя неправительственные организации.
Тилекке каршы тартип коргоо органдары, бейкөз уюмдар кыйноо фактылары бар экенин моюнга алышканы менен ички министрлиги бул берене боюнча кылмыш иш козголгон эмес. Биздин комитетке да бир топ арыздар түшөт, атайын борбор түзүлдү. Кыйноону алдын алуу, каршы күрөшүү багытында прокуратура азыр көптүр иштерди жасап жатат. Ал эми ички иштер министрлигинде жарандарды кыйнаган үчүн жоопко тартылган учур дээрлик жок экен. Башкача айтканда, ички тазалоо, ички көзөмөлдөө системасы абдан жай иштеп жатат. Ачыгын айткандар өз кызматкерлерин жазалабайт. Мыйзамды бузган кызматкерлер кылмыш жоопкерчилигин коюп, административдик жазадан да качышат.
Работает очень слабо.
Ички иштер министрлиги мындай сын пикирлерге макул эмес. Министрликтин маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун айтымында кыйноо боюнча 20 жакын факт прокуратура органдарына өткөрүлүп берилген.
Ошол биз дагы бул багытта көп эле иштерди жүргүзүп келебиз. Ички иштер органдарынын жана өздүк коопсуздук кызматы тарабынан 20 чукул факт аныкталган, материалдар топтолгон. Анан ошого юридикалык баа берүү үчүн прокуратура кызматкерлерине өткөрүп берген. Өздөрүнө тиешелүү иштерин такаткырбай жазат дегени бул анча чындыкка жакындашпай калышы мүмкүн. Себеп дегенде конкреттүү фактылар болсо, баланча факт кайсы жерде ошондой болсо, биз ар бир фактыга жооп бергенге бүгүнкү күндө даярбыз.
Кыргызстанда жабык жайлардагы укук бузуу кыйноо кеңири тараган көрүнүш катары айтылат. 2008 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноого каршы конвенциясына кошулгандан кийин бул жаатта атайын орган ачуу милдетин алган эле. Өткөн жылы кыйноого каршы улуттук борбор түзүлүп, ага абактагы мыйзамсыз көрүнүштөрдүн алдын алуу милдети жүктөлгөн. Ошого карабай жабык жайларда кыйноого кабылган учурлар катталып жатканын укук коргоочулар белгилеп айтып келатышат. Мисалы, 2011 жылдын декабрь айында Жайыл районунда болгон кылмыш боюнча адам өлүмүнө шектелип кармалган Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагында жаткан Жибек Исакова өзүн милиция кызматкерлери уруп сабаганын айтып берген эле.
До сих пор менин башымда мындай эме шишкалар бар бүт курткаларымды тытылган. Эки күн ушундай сабаштым. Эки күн өткөндөн кийин үчүнчү күн эртең менен саат где то 8:00 анан эме показания бердим да. Еще показанияны мен подтиктовку бергем.
Эл өкүлү Никитенконун айтымында жогорку кеңеш 11 декабрда адам укуктары боюнча өкмөттүк күн өткөргөнүн атат. Анда ушул маселеге тиешеси бар бардык органдар өз иштери туурасында маалымат беришет. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүн өтөбүз. Чолпон атадагы ат майданын курган Темир Канат жоопкерчилиги чектелген коомдун башчысы Эркин Мергенбаев өкмөт майданды курууда ага 14 миллион сом карыз экенин билдирүүдө. Анын пикиринде тийиштүү тараптар бул каражатты төлөп бербестин амалын кылып жатат. Ушул тапта курулушу бүткөн объектке кеткен каражаттын көлөмүн так аныктоо үчүн текшерүү иштери жүрүүдө. Теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева иликтеп жатат. Азыр ал студияда. Айзада, саламатсызбы?
Рахмат айгерим. Темир Канат жоопкерчилиги чектелген коомунун башчысы Эркин Мергенбаевдин айтымында Чолпон атадагы ат майданды курууга жалпысынан 87 миллион сом кеткен. Курулушка бюджеттен 72 миллион сом берилип, калган 14 миллион сом колго тиелектигин бул киши билдирип атат. Анын айтымында өкмөт азыр бул акчаны төлөп бергиси келбей, ар кандай текшерүүлөрдү жүргүзүп жатат деген пикирди айтып атат. Азыр ал ошол жумуш бүткөндөн кийинки салык айтып 3 миллион сом салык төлөшү керектигин, эгерде ал учурунда төлөнбөсө дагы өсүп кетерин айтып атат. Ошол эле учурда жумушчуларга дагы буга чейинки айрым баягы төлөнбөй калган акчаларды ошол өкмөт эгерде акчаны төлөп бере турган болсо жумушчулардан дагы кутулууга жол ачылмак деген пикирин айтып атат.
Төлөп бербейбиз деп атат да. Бул кагаздарын түшүнөсүңөр, төлөп бербейбиз деп атат. Себеп дегенде ал жерде азыр текшерүү жүрүп атат деп атат. Мына мен бирөө айтып атпаймынбы? Биринчи текшерүү бүттү туура эмес, экинчи текшерүү туура эмес, эми үчүнчү текшерүүнү деле көрөбүз, көрүп жатарбыз.
Счетная палатаны.
Анан ошону чыккандан кийин биз төлөп беребиз деген жок. Ошону чыккандан кийин биз ошого сөз кылабыз сиз менен деп атпайбы? А мен ага чейин эмне кылышым керек? Мен налогду төлөшүм керек, мен зарплатаны төлөшүм керек элдерге.
Бүгүнкү Эркин Эркинбаев бүгүн маалымат жыйын өткөрүп, ушул айрым фактыларды келтирип, анан баардыгы далил документтер менен тиркелгенин айтып атат. Ошол эле маалымат жыйынга акчасын ала албай калган жумушчу Элшат Куткеев деген дагы жаран келип, ал акчасын албай атканы үчүн Эркин Эркинбаевди мамлекеттик спорт комитетинин жетекчилерин күнөөлөп, булар бири бирине шылтоолоп эле жумушчулардан качып жатат деген пикирин айтып атат да. Анын айтымында азыр 45 чукул жумушчу 1,240,000 сом карызын ала албай жүргөн экен.
Бул эме жанагындай эмеге чыгып, ар бир эмеге чыгып, ошо айтпайм, доводдор талып, булар бири бирине Касенов деген Эргешев деген укуктуу бар да, ошо кишилер эми бири бирине шылтап эметип атышат да буларчы. Биз азыр заявление милицияларга жаздык, прокуратурага жаздык, жогорку кеңешке. Мына мен мурда күнү кагаз киргизип бердим независимый экспертизага.
Айзада, айтсаңыз, Эркин Мергенбаевдин жумушчулардын ушундай пикирлерине өкмөт тараптан жооп болдубу, биле алдыңызбы?
Жумушчулар өкмөттөн эч ким менен жолуккан эмес буга чейин. Мергенбаев болсо ошол мамлекеттик спорт комитетинен Алмаз Касенов улуттук оюндар борборунун жетекчиси менен эле сүйлөшкөн, бирок ал киши жакында эле кызматтан кеткени маалым болгон. Азыр ошол өкмөт 14 миллион сомду берсе, азыркы айткан жумушчулардын баардыгынан карызынан кутулганга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен да. Азыр ал колунда болгон документти чогултуп, эгерде өкмөт кыска убакыттын ичинде бул акчаларды кайтарып бербесе, анда сотко кайрылам деп камданып атыптыр. Азыр биз бир аздан мамлекеттик спорт агенттигинин дагы позициясын угуп, байланышканга аракет кылабыз. Алардын позициясын угуп, бул туурасында кечки программабызда кененирээк айтып беребиз.
Рахмат кесиптешим Айзада Касымалиева бул тууралуу макаласын Азаттыктын кечки уктурууларында тыңдаңыздар. Бишкекте саат 1:18 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкайым мазмунун эсиңизге салайын. Бажы биримдиги боюнча келишимге 23 декабрда кол коюлат. Токтокунов өкмөттүн электр энергиясы боюнча жаңы чечимин да сотко берет. Молдова Европачыл партиялар коалиция куруу аракетинде баштады. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Кежи. Ободо түшкү азаттык. Эми кезекти эл аралык баяндарга берели. НАТОнун баш катчысынын айтымында Москва Украинанын чыгышындагы козгонуучуларга көп курал жиберип, Европа жана дүйнө аскерий ишмердин күчөттү. Йенс Столтенберг чыгыш Украинадагы гуманитардык абалды жакшыртуу үчүн жикшилерди жана Орусияны Минск келишимин бузбай аткарууга чакырды. Москва өз кезегинде НАТОнун аскерий машыгы өткөрүп, түндүк Европада тынчтыкты бузууда деп күнөөлөдү. Теманы Амирбек Азамов улантат.
НАТОнун баш катчысы 1-декабрда Брюсселде кезектеги маалымат жыйынын өткөрдү. Баш катчы Йенс Столтенбергдин кабарчыларга билдиришинче, Орусия жана жикчилдер чыгыш Украинадагы угатууларды токтотуу боюнча сентябрда Минскиде кол коюлган келишимди аткарбай жатат. Ал атүгүл Москва жикчилерди курал менен камсыздоодо деди.
While efforts for lasting peace
тынчтыкты сактоо аракети улантылып жатканда, Украинанын өзүндө жана тегерегинде аскерлердин кубаты олуттуу көбөйтүлгөнүн, зулум жикчилерге көп сандагы Орусиянын алдыңкы курал-жарагы, жабдуулары жана аскерлери берилгенин, Европада жана андан тыш жактарда Орусиянын аскерий аракети катуу өскөнүн көрүүдөбүз.
Апрелден бери чыгыш Украинадагы калаабада 4300 ашык адам өлгөн. Украин тарап Орусиянын атайын күчтөрүн Донецк аэропортуна жикчилер менен бирге чабуул жасады деп күнөөлөдү. Жикчилердин артиллериялык аткылоосунан соңку бир күндө 3 украин солдаты өлдү деп билдирди Украинанын улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңешинин өкүлү Андрей Лысенко. Ал эле жикчилердин активдешүүсүн 30 ноябрда Орусиядан аларга чоң кербен жардам келгени менен байланыштырды. Москванын айтымында гум жардам Украинанын чыгышындагы оор гуманитардык жагдайды жеңилдетүү үчүн жөнөтүлгөн. Расмий Киев болсо Москваны жардамга шылтап жикчилдерге каруу жарак жөнөтүүдө деп айттады. Столтенбергдин сөзүнө караганда, чыгыш Украинадагы гуманитардык абалды жакшыртуунун эң жакшы жолу эрегишчилердин жана аларды колдогон Орусиянын Минск келишимин аткаруусу болмок. Азыр Донецк жана Луганск облусунун чоң бөлүгү жикчилердин колунда. Расмий Киев жана НАТО аларда жикчилдерди Орусиянын колдогонун тастыктаган айныгыс далилдер бар экенин айтса да, Москва анысын тануда. НАТОнун баш катчысынын билдиришинче, Балтика мамлекеттеринин аба мейкиндигин Орусиялык аскерий учактар былтыркыга салыштырганда 50% көп бузган. Жана аларды кармоо үчүн НАТОнун истребительдери абага 400 жолудан көп көтөрүлгөн. Андан улам альянс чыгыш бөлүгүндөгү күчтөрүн аргасыз көбөйткөн.
Абада азыр 5 эсеге көп учактарыбыз бар. Биздин күчтөр ар күндө машыгуу өткөрө баштады. Балтикадагы жана Кара деңиздериндеги кемелерибиздин санын да көбөйттүк.
Деди Столтенберг. НАТОнун Европадагы күчтөрүнүн жана АКШнын аба күчтөрүнүн командачысы Филипп Бридлав 26 ноябрда Киевде болгондо Орусия Кырымга ядролук куралдарын жылдырышы мүмкүн экенин, мартта аннексиялап алынган жарым аралды милитаризациялоо Вашингтонду тынчсыздандырганын билдирген. Өз кезегинде Кремль НАТОну Балтика деңизиндеги абалды курчутууда деп сындады. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Алексей Мешков 1-декабрда Интерфакска берген интервьюда Москвада НАТО аскерий маневрларды өткөрүп, түндүк Европадагы кырдаалды бейстабилдештирүүдө жана Балтика мамлекеттерине ядролук куралды алып жүрүү алчу учактарды берүүдө деп билээрин айтты. Ошол эле учурда Орусиянын НАТО мамилеси олуттуу келишпестиктерге карабай оңолбос абалга жетпегенин кошумчалады Мешков.
Ардактуу угармандар, сиздер эл аралык баянды уктуңуздар. Аны обого Амирбек Азам уулу даярдаган.
Миңдеген чакырым ыраакта, катаал шарт, татаал турмушта. Алар тилин унуткан жок.
Бир 9-10 топозубуз бар, койбуз бир 10 жандыкча койбуз бар да. А төө жагы менде жок.
Алар маданиятын сактап келатат.
Узакыдоо жерден дос келди. Уругуну таанган. Мама бери хош келди.
Алар билимге таңсык, жардамга муктаж.
Мактабыбыз жок, мотор сарагыбыз жок. Клиник финансалан докторубуз жок.
Алар бизди караан тутат, жолугууну эңсейт, сагынат, күтөт. Алар тоолордо төрөлүп, зоолордо торолгон ууган памириндеги кыргыз боордоштор. Азаттык Плюс 3 декабр кечки 9:00 коомдук 1 каналдан көрсөтөт.
Памирге болгон экспедицияга биздин кабарчыбыз Али Токтокуновта барып келген. Буйруса сиздер эртең коомдук 1 каналда кечки саат 9:00 Азаттык Плюстун кезектеги чыгарылышында памирдик кыргыздар менен жакына таанышасыздар. Ободо Азаттык радиосу жаңырып жатат, аны мен Айгерим Акылбекова алып барып жатам. Эми кезекти студиянын коногу түрмөгүнө да берсек, кыргыз жазуусун жаштарга үйрөтүү долбоору ишке кирди. Бүгүн мына ушул долбоордун уюштуруучуларынын бири Токонова Жамайка бүгүн биздин студиянын коногу. Жамайка, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Анан алгач эле ушул Битик деген ат менен интернетте таанылган кыргыз жазуусуна кызыккандар да көп болуп жатабы? Ушул туурасында бизге кеп козгоп кетсеңиз.
Бүгүнкү күндө бул жазууларга кызыккан адамдардын саны абдан арбын. Жеке эле жаштар эмес, бул улуу муундар дагы кызыгып келип сабак алып жатышат. Бул демек биздин тарыхыбызга кызыккан адамдардын саны көп экендигин билгизип турат.
А негизи ушул кыргыз жазуусун калк арасында таратуу кимдин идеясы?
Бул идея биздин көчмөн коомдук фондунун негиздөөчүсү Улан мырзага жана ошол көчмөн коомдук фондунун мүчөлөрүнө жалпыбызга таандык. Ошол көчмөн коомдук фонду менен биргеликте Элери Битикчи деген ошол көп жылдардан бери ошол битикти кыргыз тамгаларын изилдеп келаткан Назикбек деген байке менен биргеликте ишке ашырып жатабыз.
А битик деген калп айтпасам арип тамга дегенди билдирет.
Ооба, битик бул бизге которгондо тамга арип дегенди билгизет.
Негизи ушул чындыгында жакшы идея экен, калк арасында ушул кыргыз жазуусун таратуунан. Азыр эми угармандарда менде дагы бир суроо пайда болуп атат: эмне үчүн биз ушул жазууну үйрөнүшүбүз керек, эмне үчүн биз ушул жазганды билишибиз керек? Эми кыргыз тилин тагыраагы жакшылап өздөштүрө алып айтканда, бул жазуу бизге эмне кереги бар деген да суроо туулуп атат да.
Негизи деген бүгүнкү күнгө чейин тетигил 3-4 кылымдардагы Орхон Энисей жээктеринде, Алайда, Токмокто кыргыз жазуулары чегилген таштар табылууда да. Анан бул эмнени билгизет? Бул илгери кыргыздарда, ата бабаларыбызда тамга өзүбүздүн жазуубуз бар экендигин айгинелеп турат да. А биз ошол ата бабалардын келечеги, биз жаштар ал тамгаларыбызды, тарыхыбызды билишибиз керек да. Биз ага милдеттүүбүз. Биз ошо кыргыз тилин эле эмес, биз ошол өзүбүздүн ата бабабыздын тамгасын да билишибиз керек да. Мисалы үчүн биз ал тамгаларды үйрөнүү менен ошол эле Буранадагы же болбосо Алайда табылган же жер жерлерде табылып аткан таштарга чегилген жазууларды окуганга аракет кылып атабыз.
Анда мындай суроо жаралып атат: сиз өзүңүз окуп көрдүңүзбү?
Албетте окуганга аракет кылып көрдүм. Өткөндө эле Илимдер академиясына барып жазууларды окуганга аракет кылып көрдүм, бирок алардын көпчүлүгү рун тамгасында жазылгандыктан анча мынча айырмачылык бар экен. Балким биз дагы ушул битикти толук элге жайылткандан кийин, биз жогорку деңгээлибиз өскөндөн кийин, биз дагы аны чечмелегенге үйрөнүп калабыз деген үмүттөбүз.
Жана Курманжанатка тасмасында да кат жазуу эпизоду бар эмеспи? Ошол учурда дагы соц тармактарда бул битик жазуусу, кыргыз битик тамгалары, кыргыз жазуусу десе кээ бири жок, андай эмес деген бир талаш тартыш болду эле. Ошол жазуу битикпи, кыргыз жазуусубу?
Ооба, биз аны битик тамгалары менен окуп көрдүк. Ошол кыргыз жазуусу эле.
А мындан ары азыр эми жаштар арасында сиздер бекер сабак берип, сабактар өтүлүп атат, анан мындан ары дагы калк арасында жайылтуу үчүн кандай иш аракеттер жүргүзүлөт?
Биз ушундай бекер окутууларды дагы деле уланта бермекчибиз. Дагы жаңы жылга жакын, могул декабрь айынын ичинде биз ошол кыргыз битиги боюнча азбука сыяктуу китеп чыгаралык деп аракет кылып атабыз. Кудай буйруса, бул дагы жаңы жылга элге белек катары жарыкка чыгып калат.
Аны баары эле келип ала алабы? Же атай мектептерге да тартасыздарбы?
Биз аны ойлонуштуруп атабыз, ошо университеттерге дагы барып таратсакпы деп. Кызыккан адамдар келсе эле биздин эшигибиз ачык, бардыгын эле беребиз.
Кайсыл жакта сиздерге, кайсылы сиздер менен кантип байланышып кыргыз жазуусун үйрөнсө болот?
Мен телефон номеримди калтырып кетсем болот: 555-80-60-21. Ошондой эле Улан мырзанын дагы телефон номерин калтырып кетсек болот: 0703-97-25-87. Ушул номерлерге байланышып анан сурашса, биз жардамыбызды беребиз.
Чоң рахмат сизге. Ардактуу угармандар, кыргыз жазуусун жаштарга үйрөтүү долбоору ишке кирди. Бул долбоордун уюштуруучуларынын бири Токонова Жамайка бүгүн биздин студиянын коногу болду. Программабыздын соңунда бүгүн Бишкекте түрмөгүн алкагында 2 декабрь күнү өтүлчү маданий иш чаралары тууралуу билип алыңыз. Андан бүгүн Бишкекте мамлекеттик тарых музейинин эс айлы кыргыздар көргөзмөсү өтүүдө. Көргөзмөгө 5-6 кылымдагы эс айлы кыргыздардын тарыхын чалдырган экспонаттар коюлган. Өткөрүп жибербеңиз. А эгер сиз көркөм өнөрүнө кызыксаңыз, бүгүн Улуттук көркөм сүрөт музейинде караш көргөзмөсү коюлат. Ошондой эле бул музейде сүрөтчү Иваницина Шмелеванын Болгария тууралуу эмгектери чогултулган көргөзмөсү элге тартууланат. Кирүү акысыз. Келип, маданий кызыктарга күбө болуп, жан дүйнөңүздү байытып, эс алып келиңиз. Ушуну менен Азаттыктын дүшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Аман болуңуздар, угармандар.